Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som var en av historiens største diktatorer. Om den unge adelsmannen som mot alle odds ble Romerrikets mektigste mann. Dette historien om ungdomsårene til tidenes mest berømte romer. Hans navn var Gaius Julius Caesar. Vi tar oss tilbake til år 100 før vår tidsregning. Det var i midten av dette året at Gaius Julius Caesar ble født i Romerrikets hovedstad Roma. Måneden fødselen hans fant sted, kalte romerne Quintilis. Men etter at Caesar senere hadde gått inn i historiebøkene, ble navnet offisielt endret til Juli. Som vi skal høre, var dette bare en av mange måter Caesar skulle sette sitt preg på verden rundt ham. Da han kom til verden, gjorde han det som det siste tilskuddet til en gammel romersk adelsfamilie, nemlig den julianske slekten. En familie som på mange måter hadde sett bedre tider. Til tross for at Cæsars familie i lang tid hadde vært en del av den romerske overklassen, hadde prestisjen dens gått nedover. Og da den fremtidige diktatoren ble født, var ikke familien en av de mest innflytelsesrike i det romerske aristokratiet. Det var et faktum som ble gjenspeilet i Cæsars oppvekst. Han tilbrakte barndomsårene sine i Subura, et slumområde som utgjorde et av Romas tøffeste nabolag. Her vokste den unge Cæsar opp i nær kontakt med de romerne som ikke var en del av adelen han selv tilhørte. Kanskje kan dette bidra til å forklare hvorfor han senere i livet forsøkte å gjøre seg populær blant de såkalte plebeierne. De romerske borgerne som utgjorde det vi i dagens samfunn refererer til som arbeiderklassen. Men selv om Cæsar hadde et tettere forhold til mannen i gata, var det ingen tvil om at han selv var adelsmann. Og selv om familien hans hadde sett bedre dager, hadde Cæsar den samme besettelsen mange andre romerske aristokrater hadde. Nemlig å øke både familien og hans egen personlige prestisje. For blant den romerske adelen var det i stor grad familiens rykte som avgjorde hvilken status man hadde i samfunnet. Allerede i ung alder var dette noe Cæsar måtte forholde seg til. For da han var 16 år gammel, ble han på uventet vis overhodet for familien sin. Det var visstnok en gang i året 84 før vår tidsregning at Cæsars far, Gaius Julius Caesar senior, plutselig døde. Angivelig skal faren ha kollapset da han en morgen bøyde seg ned for å ta på seg sandalene sine. Muligens ble han rammet av et slag eller et hjertestans. Resultatet av dødsfallet var at sønnen arvet farens stilling som familiens patriark. Dermed ble den unge Cæsar brått kastet inn i politikken. For det hadde seg nemlig slik at de romerske adelsfamiliene spilte en fremtredende rolle i styringen av staten. En stat som på dette tidspunktet ikke ble styrt av noen enehersker. I over 400 år hadde den romerske staten vært en ren republikk. I senatet som sto for styringen av Romerriket kunne man finne både plebeiere og aristokrater. Og for de fleste romerske adelsmenn utgjorde det å kunne utøve politisk innflytelse i senatet et av datidens fremste karrieremål. Når det gjaldt dette, var Cæsar intet unntak. For da han tiltrådte som familieoverhode, tok det ikke lang tid før det ble klart at han hadde omfattende politiske ambisjoner. Men for å realisere disse måtte han først øke sin egen personlige prestisje. Kun på denne måten ville det være mulig å klatre på den romerske karrierestigen. Den enkleste måten å stige gradene var gjennom å skaffe seg politiske eller religiøse verv. For i Romerriket eksisterte det ikke et skille mellom politikk og religion slik som i dagens vestlige samfunn. Det var et faktum den ambisiøse Cæsar så sitt snitt til å utnytte. Allerede året etter farens død øynet han en mulighet til å skaffe seg en stilling som ypperste prest. Nærmere bestemt ønsket Cæsar å skaffe seg det statlige embetet som var ansvarlig for dyrkingen av guden Jupiter. Men for han kunne lansere seg selv som kandidat til stillingen, måtte den unge patriarken løse et kinkig problem. Han måtte finne ut hva han skulle gjøre med forloveden sin. For å bli en ypperste prest var et av kravene at man måtte være gift med en adelskvinne, men siden barndommen hans hadde Cæsar vært forlovet med en jente fra en ikke-adelig slekt. Dermed sto han overfor et valg. Han kunne enten beholde forloveden sin, eller så kunne han bryte forlovelsen slik at han deretter kunne forsøke å skaffe seg jobben som ypperste prest. Valget falt på det sistnevnte. I løpet av kort tid kvittet Cæsar seg med den gamle forloveden sin. I stedet giftet han seg med en romersk adelskvinne ved navn Cornelia. Slik tettet han hullet i CV-en sin. Og da endte det også med at Cæsar fikk prestembetet han ønsket seg. Men dersom han håpet at dette ville gi ham en pangstart på karrieren, måtte han snart legge forhåpningene fra seg. For i det samme tidsrommet ble Romerriket kastet ut i en blodig borgerkrig. Det var en krig som skulle snu den unge Cæsars liv på hodet. Kimen til konflikten lå i en krangel mellom to av den romerske republikkens fremste politiske ledere. Den ene av disse to het Gaius Marius. Marius hadde noen år tidligere vært hærføreren som reddet Romerriket fra invasjon. For da riket ble invadert av en gruppe germanske stammer, var det Marius som til slutt hadde påført fienden et avgjørende nederlag på slagmarken. Prestisjen Marius vant gjennom dette hjalp ham deretter med å bli valgt til Romerrikets fremste politiske verv, nemlig stillingen som konsul. Dette embetet utgjorde på sett og vis romernes svar på en president eller statsminister. Men i motsetning til moderne statsledere tjenestegjorde konsulene bare i ett år av gangen. I tillegg var det slik at konsulene hadde ansvaret for å føre Romas hærer i krig. Og dersom en konsul vant seire mot Romerrikets fiender, kunne han sikre seg både ære, berømmelse og rikdom. Det var kampen om nettopp dette som endte opp med å kaste riket inn i en borgerkrig. I år 88 før vår tidsregning var en av årets konsuler aristokraten og hærføreren Lucius Cornelius Sulla. Som en del av embetet sitt hadde Sulla fått ansvaret for å lede romerske hærer østover. I det som i dag er deler av Hellas og Tyrkia, skulle de krige mot riket Pontus, et kongedømme som i flere år hadde ligget i konflikt med romerne. Men da Sulla reiste for å ta kommando over hæren sin, skjedde det noe dramatisk i Roma. I Sullas fravær trakk Marius i nok politiske tråder til å få Sulla sparket som militærekspedisjonsleder. I stedet erklærte Marius politiske allierte at det var Marius som skulle overta kommandoen. Dermed kunne han også overta æren, berømmelsen og rikdommen som ville vanke gjennom en eventuell seier. Men som han snart innså, hadde Marius undervurdert Sulla. Etter å ha appellert til soldatene sine, klarte Sulla å sikre seg hærens lojalitet. Deretter snudde han soldatene sine idet de marsjerte tilbake mot Roma. Målet var å fjerne Marius og støttespillerne hans. Det som så skjedde, sendte sjokkbølger gjennom det romerske samfunnet. Aldri før hadde romerske soldater rettet våpnene sine mot hovedstaden. Og da Sullas menn inntok byen, fremsto det hele som utenkelig. Muligens også for den unge Julius Cæsar. Men, som vi senere skal høre, tok han lærdom av Sullas dristige manøver. For senere i livet skulle Cæsar kopiere Sulla ved å lede sine egne soldater mot fiendene sine i Roma. Likevel var dette en hendelse som lå flere tiår frem i tid. Og da Sulla tok Roma med våpenmakt, var Cæsar langt unna å være den mektige mannen han senere skulle bli. Da det brøt ut en full borgerkrig mellom styrkene til Marius og Sulla, var Cæsar likevel ikke en fullstendig ubetydelig skikkelse. I alle fall ikke i øynene til Sulla. For det hadde seg slik at Gaius Marius var gift med en av Cæsars tanter. Som om ikke det var nok, var faren til Cæsars nye kone Cornelia også en av Marius sine støttespillere. Slik Sulla så det, var Cæsar dermed å regne som en fiende. Og i møte med fiendene sine utviste Sulla ingen nåde. Etter at den aldrende Marius døde av naturlige årsaker, ble alliansen han hadde dannet mot Sulla betydelig svekket. og selv om borgerkrigen raste frem til år 82 før vår tidsregning, endte det hele med at Sulla vant en avgjørende seier. I det han samlet makten i egne hender, tok han titlen diktator. Et gammelt embete romerne hadde benyttet seg av i tider der staten befant seg i krise. Ved å utpeke en diktator til å lede staten, la romerne all makt i diktatorens hender. Men så fort krisen var løst, tilsa tradisjonen at den som hadde fått diktatormakten, deretter skulle oppgi den frivillig. Likevel var det ingen som hadde brukt de diktatoriske fullmaktene slik Sulla bestemte seg for å gjøre. I kjølvannet av borgerkrigen samlet han sammen navnene på alle de politiske fiendene sine. Deretter ble navnene offentlig hengt opp på det som utgjorde offisielle dødslister. For om man fant navnet sitt på en av Sullas lister, innebar det at man var fritt vilt for å drepes. Og for den som klarte å få has på noen som var oppført på en sånn liste, vanket det en solid pengebelønning fra Sulla. Til Cæsars lettelse var han ikke blant de som havnet på de første dødslistene. Likevel ble det snart klart at Sulla var i tenkeboksen når det gjaldt Cæsar. I løpet av kort tid fratok han den unge mannen embetet som ypperste prest. Han konfiskerte Cæsars familieformue, og som om ikke det var nok, krevde Sulla også at han skulle skille seg fra konen Cornelia. Hun var tross alt datteren til en av Sullas fiender. Men til diktatorens forbauselse nektet Cæsar å innfinne seg med kravet hans. Det gjorde den unge mannen vel vitende om at han dermed risikerte livet. Derfor bestemte han seg for å gå under jorda. Det som til syvende og sist reddet Cæsar ut av floken, var moren hans, Aurelia. Ettersom hennes side av familien hadde et godt forhold til Sulla, klarte hun til slutt å overbevise diktatoren om å spare sønnen hennes. Og da Sulla motvillig gikk med på dette, skal han ha uttalt at det bodde mange fremtidige Mariuser i den unge Cæsar. For sin egen del innså Cæsar at det beste var å fortsette å holde en lav profil. Han kunne tross alt ikke være sikker på hvorvidt Sulla kunne finne på å ombestemme seg. Derfor bestemte Cæsar seg for å reise så langt vekk fra Roma som mulig. Rundt år 79 før vår tidsregning tok han seg til det som i dag utgjør Tyrkia. Her tjenestegjorde den 21 år gamle Cæsar som ambassadør ved hoffet til en lokal konge. Kongens navn var Nikomedes, og han regjerte over det lille riket Bithynia som lå på Tyrkias vestkyst. For romerne var Nikomedes en viktig alliert i regionen. Særlig ettersom romerne var opptatt med å angripe den nærliggende byen Mytilene. Derfor ønsket de å overtale Nikomedes til å låne bort en rekke krigsskip som kunne brukes i kampene. Oppgaven med å overtale kongen falt til slutt på Cæsars skuldre. Nøyaktig hva Cæsar sa eller gjorde, er det ingen samtidige kilder som forteller sikkert. Men skal man tro ryktene som snart spredte seg, løste Cæsar saken ved å hoppe til sengs med Nikomedes. Ryktene om den unge romerens affære med kongen skulle fortsette å gå gjennom resten av Cæsars liv. Men for sin egen del nektet han konsekvent for det hele. Muligens var grunnen til at ryktene spredte seg simpelthen det faktum at Cæsar tilbrakte lengre tid enn planlagt ved hoffet til Nikomedes. Likevel øynet Cæsar etter hvert en mulighet til å reise hjem. For i år 78, før vår tid, kom budskapet om at Lucius Cornelius Sulla hadde dødd. Etter at han hadde rensket ut de politiske motstanderne sine, hadde Sulla frivillig gitt fra seg diktatormakten. Deretter hadde han pensjonert seg. Vel å merke som Romerrikets mest fryktede mann. Men til slutt var det ikke Sullas fiender som fikk has på han. I stedet var det hans egen helse. Nøyaktig hva dødsårsaken var, er usikkert. Men det har blitt spekulert i at det dreide seg om leversvikt eller plutselig indre blødninger. For Cæsars del betydde Sullas død at det endelig var trygt å vende tilbake til Roma. Men siden familieformuen hans fortsatt var konfiskert av den romerske staten, flyttet han inn i et relativt beskjedent hus. Huset var å finne i det gamle nabolaget hans, Suburra. Herfra tok det ikke lang tid før Cæsar kastet seg inn på en ny karrierevei, nemlig juss. Idet han begynte å praktisere som advokat, viste han deretter frem et talent for offentlige taler, særlig i forbindelse med rettssaker. Som om ikke dette var nok, viste Cæsar seg også frem I Romas natteliv. Og som en del av en opprørsk yngre generasjon, fulgte han visstnok datidens motetrender tett. Slik kildene vil ha det til, hadde han en flamboyant klesstil. Noe som blant annet kom til uttrykk ved at Cæsar lot beltet sitt henge løst. En trend den konservative Sulla I sin tid hadde ansett for å være høyst upassende. I det han praktiserte juss på dagene og festa om nettene, ble det uansett klart at ting omsider gikk Cæsars vei. Da bestemte han seg like godt for å finpusse de allerede imponerende taleferdighetene. Dette ville nemlig komme godt med når han skulle ta seg videre opp på karrierestigen. Derfor reiste Cæsar I en alder av 25 år til den greske øya Rhodos. Her planla han å tilbringe noen få semestre med å studere retorikk. Men på veien til øya støtte han nemlig på noe uventet. Pirater! Til Cæsars store frustrasjon ble skipet han reiste med raskt innhentet. Og da piratene boret skuta, innså de at de hadde fanget en verdifull romersk aristokrat. Det utgjorde en alle tiders mulighet til å sende et krav om løsepenger til Cæsars rike slektninger og venner I Roma. Før kravet ble sendt av gårde, fortalte piratene Cæsar hva de planla. De fortalte ham blant annet at de ønsket å be om 20 talenter gull I løsepenger. Dette var en antikk målenhet for penger. Og den dag I dag ville 20 talenter med gull utgjort om lag 346 millioner kroner. Dette var en sum Julius Cæsar reagerte sterkt på, for I Cæsars øyne var han verdt langt mer enn dette. Derfor overbeviste den unge aristokraten fangevokterne om at de burde kreve enda mer penger for han. Etter å ha kort diskutert forslaget støttet piratene opp om ideen til Cæsar. Nøyaktig hva summen kom opp på uklart. Men samtidig som de ventet på at budbringerne skulle ta seg av resten, tilbrakte piratene det som ble en avslappet tid sammen med Cæsar. For I det dagene gikk, viste det seg at han fikk en god tone med kidnapperne sine, blant annet gjennom en haug med vitser. Ved en anledning skal Cæsar for eksempel ha spøkt om hva han planla å gjøre når han ble sluppet fri. Da fortalte han at han ville betale for sine egne skip, og med det gjort skulle han spore opp piratene slik at han kunne korsfeste de alle sammen. Tydeligvis slo den mørke humoren hans an, for da løsepengene omsider ankom, ble Cæsar sluppet fri som lovet, og da gjorde Cæsar nøyaktig det han hadde sagt han skulle gjøre. Han rekrutterte sine egne skip, før han deretter seilte ut for å spore opp piratene som hadde fanget han. Da dette til slutt ble gjort, lot han de alle som en bli korsfestet. Dermed hadde Cæsar gjort blodig alvor av det som tilsynelatende hadde startet som en spøk. På sett og vis signaliserte hendelsen at Cæsar I høyeste grad hadde seriøse hensikter. Noe som ble klart da han igjen vendte tilbake til Roma. Her skulle han for alvor kaste seg inn I både det politiske og det militære liv. På tampen av 70-tallet før vår tid ble han valgt til Tribunus Militum. En offiserstilling som utgjorde et typisk første steg for unge aristokrater som ønsket innpass I det romerske senatet. Men I tiden framover ble Cæsars vei mot makten preget av personlige tragedier. I 69 før vår tid døde både konen Cornelia og en av tantene hans. Cæsar endte opp med å holde taler I begge begravelsene. Og ambisiøs som han var, brukte han muligheten til å fremheve seg selv. Blant annet ved å fortelle at farsslekten hans var nedstammet fra de romerske gudene. Grunnen til den skamløse selvpromoteringen var at Cæsar hadde innsett et viktig faktum, nemlig at det gjaldt å skille seg ut dersom han ønsket å vinne I politikken. Gjennom de neste årene klarte Cæsar I høyeste grad å gjøre nettopp dette. For da det neste tiåret gikk sin gang, skaffet han seg en rekke andre politiske verv. Og I tråd med dette begynte han å bli en betydelig politisk aktør blant de romerske aristokratene. Det var som en følge av dette at han til slutt inngikk en hemmelig avtale med to andre menn. De mektige romerske politikerne Gnaeus Pompeius og Marcus Licinius Crassus. Sammen med Cæsar bestemte de seg for å danne en politisk allianse. På denne måten kunne de lettere gripe makten I den romerske staten. Til å begynne med var Cæsar den minst innflytelsesrike av partnerne. For I løpet av årene som hadde gått siden Sullas død, hadde Pompeius blitt romernes fremste hærfører. mens Crassus hadde slått seg opp som Romerrikets rikeste mann. Likevel var det til syvende og sist Cæsar som skulle bli den mektigste av alle tre. Dette skjedde i takt med at Cæsars ambisjoner for alvor begynte å vokse. For da han nærmet seg 40 år, var han bevisst på at en ny karrieredør ville åpne seg, nemlig muligheten til å stille til valg som en av de to konsulene. For å gjøre dette var det et minstekrav at kandidater måtte ha fylt minst 40 år. Dette var en alder Cæsar ville nå i året 60 før vår tid. Og da han lanserte kandidaturet sitt, ble det starten på et hendelsesforløp som ville kaste Romerriket inn i en ny borgerkrig. Gjennom dette skulle Cæsar ende opp med å følge i Sullas fotspor. Først ved at han ledet en egen hær mot Roma, og sist, men ikke minst, ved at han grep makten som Romerrikets diktator. Det skal vi høre mer om i fremtidige episoder om Julius Cæsar. Du har nå hørt historien om den unge Julius Cæsar. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Brodd. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne Media.